Дзяржаўныя ўзнагароды Рэспублікі Беларусь былі ўручаны ў Рымі італьянскім грамадзянам, перш за ўсё ўдзельнікам дапамогі беларускім дзеткам, ахвярам Чарнобыльскай катастрофы, на афіцыйным прыняцці беларускага пасольства з нагоды нацыянальнага свята Дня Незалежнасці. Павітаўшы многіх італьянскіх прадстаўнікоў, якія сцісла супрацоўнічаюць з Беларусю, гасцей у асноўным з дыпламатычных колаў пры Рэспубліцы Італія, уручыў узнагароды ордэны Францішка Скарыны, заснавальніку гуманітарнай арганізацыі ПУР П'еру Какаче і саветніку па пытаннях валанцёрскай дзейнасці грамадзянскай абароны і турызму горада Люка Патрыцу Петручі, ды ганаровыя граматы Савета міністраў краіны, цяперашняму прэзідэнту ПУР Антонію Карвіно, нацыянальнаму каардынатару экалагічнай асацыяцыі Легамбьенты Анджэло Джэнцілі ды кіраўніку дабрачыннай арганізацыі Дрэважыцця за значны асабісты ўклад у аказанні гуманітарнай дапамогі жыхарам Беларусі пацярпелым ад катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, амбасадар Рэспублікі Беларусь у Італіі, нацыянальны прадстаўнік пры ФАО, структуры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Рыме па пракармленні чалавецтва, Алексей Скрипко.
Iniziative umanitarie per quegli sforzi che voi state facendo per recuperare i nostri bambini vittime di Chernobyl.
Добры вечар. Гэта свята мы вельмі удзячны сустракаць сумесна ў Рыме. Я хачу пажадаць вам усяго добрага.
Добры вечар. Першы сакратар пасольства Узбекістана ў Італіі Рустам Курганбаев. Мне очень приятно сегодня присутствовать на празднике Республики Беларусь. Ну, Узбекистан тоже в этом году будет праздновать 15-летие свое. Это случится 1 сентября. Ну, у нас тоже определенный прогресс в различных областях. И, в принципе, мы в этом году вот вступили в Евразес. Это экономическое сообщество, в котором в том числе есть и Беларусь. И в этом плане мы надеемся, что наши отношения с Беларусью также будут укрепляться. Страны не совсем близко находятся, но теперь мы можем более тесно сотрудничать.
Політычный советник белорусского посольства в Италии Сергей Скворцов. Каждый год маем некалькі делегаций, парламентариев и представников гуманітарных арганізацыяў, якія наведаюць Беларусь, таксама дзелавыя колы. І супрацоўніцтва паціху-паціху расце, не вельмі буйнымі тэмпамі, але ж паціху-паціху пашыраецца.